Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Двадцатого травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею сёлета мы повторяем серию передач на «Хвале Свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. Передачи гучать у нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвечена особному году из истории нашего радио. Сегодня год 1959. Для микрофона автор Сергей Шупа. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. На хвале свободы. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
Радио Свобода.
Сигнал, який вы только что почули, почал гучать на наших хвалях от 1959 года. У гэтым годзе отбылися істотные перамены у политике радио, что сярод іншага выявилось и у змене назову. Динамичное и наступальное понятие вызволения у назове радио соступило место больше статичному и абстрактному понятию свобода. Про то, як это отбылося, расповедая ветеран нашего радио Ян Запрудник.
После этих революций 56-го года и Вашингтон, и Москва пришли до переконания, что эти конфронтации небеспечные, бо в обеих державах были ядерная зброя. И в рэшце рэштаў, после 58-го года, так 58-59-й год, пришли до переконания, что трэба пераходзіць к конфронтации на так званое мирное суіснаванне. Никсон поехал в Москву, Хрущев приехал в Нью-Йорк, в Соединенные Штаты, познакомился с сельской господаркой Америки. На Генеральной Ассамблее приезжали Микоян был в Америке, Козлов, Пашиня, президент Верховного Совета БССР и так далее. Но, словом, атмосфера полагоднела и... Постулят мирного суіснавання вимагав зніження крышку емоційного узроўню, яким означалися передачі радіо визволення. Фразеологія була доволі емоціональна, моцная у сенсі обвинувачення у режиму і так далі. Вирази «червона диктатура», «кремлівські маніки» і так далі сталися неактуальними, і таким порядком радіо визволення сталося радіо свободи. Я памятаю, як мені часто доводилося знижати тон своїх репортажів після зауваги особи, якої я читав свої репортажі. Перед тим, як начитувати, Густав Бурбель був загадчиком відділу білорусько-українсько-турко-кавказського. Мені доводилось читати свої репортажі, і він часто каже: «Покайней, спокійней, на що всі ці такі гарячі почуття? И чем спокойнее будешь говорить, тем больше пераконливо это будет гучить». Ну и в рэшце рэштаў нельга было с ним не сгодиться. После я сам уже в такой роли был удочинений до інших вольных супрацовников белорусской программы. А так на агул период мирного суіснавання это был период конкуренции идей, и безумовно речь треба было користаться материалом абапёртым на факты, на документы и стараться як мага спокойней это подавать. Накольки это удавалося нам, я думаю, можна меркаваць реакції советского боку, офіційної реакції тих усіх фелітонаў, обвинувачувальних артикулов у наш адрес. І ми все это сприймали як довод, що все ж таки ефективність наших передач була безпечною.
Музика. Мы яшчэ вернемся до успамінаў Яна Запрудніка далей у нашай перадачы, а зараз аўтэнтычны эфір 1959 году. Гучыць фрагмент гутаркі з прадстаўніком амерыканскай беларускай моладзі Юркам Станкевічам, якому нядаўна, дарэчы, споўнілася 75 гадоў.
Да найбольш дзейных беларускіх арганізацыяў у Злучаных Штатах Амерыкі ад самага пачатку свайго існавання належыць згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы. З мэтай пазнаёміць нашых слухачоў з гэтай арганізацыяй мы запрасілі сёння на кароткую гутарку ейнага старшыню, спадара Юрку Станкевіча. Спадар старшыня, калі было заснавана згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы?
Заснавалася нашая арганізацыя ў 1951 годзе ў Нью-Йорку выпускнікамі беларускай гімназіі імя Янкі Купалы, што прыехалі ў Амерыку з Нямеччыны.
Пачалося, значыцца, ад Нью-Йорку. Як жа сёння выглядае вашая арганізацыя?
Сёння мы маем ужо аддзелы згуртавання ў Нью-Йорку, Нью-Брансвіку, Кліўлендзе, Шыкаго і іншых гарадах Амерыкі. Апрача таго, да нашай арганізацыі належыць шмат беларускай моладзі, што жыве асобна па меншых беларускіх асяродках.
Якую галоўную мэту паставіла сабе згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы?
Перш за ўсё, трэба было зазіночыць беларускую моладзь, якая прыехала сюды з Еўропы, вакол свае арганізацыі і канкрэтнае нацыянальна-узгадаваўчае работы. Дасягнуўшы гэта, перад намі ж адразу паўстала пытанне... Што да адносінаў мясцовых уладаў да гэтых арганізацыяў, дык тут у гэтым сэнсе поўная свабода, якая якраз і ўзмацняе лаяльнасць імігрантаў да Амерыкі.
Вельмі дзякую вам, спадар старшыня, за пададзеныя весткі.
Тут радыё вызвалення.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1959.
Праз колькі хвілінаў мы зноў сустрэнемся на нашай хвалі з Янам Запруднікам, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1959 годзе. Палітыка. Кубінскі прэзідэнт Батыста адмаўляецца ад пасады і ўцякае з краіны. Да ўлады прыходзіць Фідэль Кастра. Тыбецкі Далай-лама ўцякае ў Індыю. Савецкі кіраўнік Нікіта Хрушчоў наведвае Злучаныя Штаты і сустракаецца ў Кэмп-Дэвідзе з прэзідэнтам Эйзенгауэрам. Вялікая Брытанія прызнае незалежнасць Кіпру. Аляска і Гаваі становяцца 49-м і 50-м штатамі ЗША. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная італьянскаму паэту Сальваторе Квазімода. Выходзяць раманы «Голы сняданак» Уільяма Бэроўза, «Бывай Калюмб» Філіпа Рота, «Зазіў метро» Рэймона Кено. Папулярная музыка. Упершыню адбылася цырымонія прэмію Грамі. Песня ў году становіцца «Нель блю ді пінто ді блю» або «Воларе» у выкананні Доменіко Модуньо і «Мак де Найф» Бобі Дарына.
E incominciavo a volare nel cielo infinito, volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu. Felice di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.
Oh, the shark babe has such teeth there and it shows them pearly white, just a jackknife has old Maggie, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's old Maggie, babe? So there's never never a trace of red.
А зараз працяг успамінаў Яна Запрудніка. Ён распавядзе пра адну з самых яскравых падзеяў 59-го году – візыт савецкага кіраўніка Хрушчова у Злучаныя Штаты.
Вялікай падзеяй, безумоўна, быў прыезд Нікіты Хрушчова на Генеральную асамблею у суправаджэнні такіх асобаў, як Андрэй Грамыка, міністр замежных справаў. Гэта быў, казаў той цырк на высокім дроце. Найбольш памятным, як кожнаму, бадай, это ведома, засталося выступленне Хрушчова на Генеральнай асамблеі. Мы тады былі прыкаваныя да тэлевізійнага экрану, сачылі за кожным рухам. Это найвышэйшага прадстаўніка Савецкага Саюзу. Ну і безумоўна рэч усіх адкрыўся рот, і вочы ледзь не на лоб выскачылі, як ён зняў чаравік і пачаў ім стукаць. Рамыка, як вельмі выразна памятаю, сядзеў каля яго побач з ім і, відаць, напэўна, не спадзяваўся такога жэсту свайго лідара. І была такая пауза нейкай такой збянтэжанасці, ён так не ведаў, як на гэта рэагаваць, але даволі хутка зарыентаваўся і з усмешкаю, так робячы жарт з усяго гэта, ці стараючыся абярнуць гэта ў жарт, пачаў двума кулакамі стукаць таксама па стале. Безумоўна, рэч салідарнасці мусіў выявіць, бо можна сабе ўявіць, што было б, калі б Грамыка ўстрымаўся ад нейкай дэманстрацыі. Безумоўна, рэч, гэта быў бы свайго роду ціхі пратэст. Ну і ўся гэта сцэна трывала даволі доўга, параўнальна доўга. Такім парадкам Хрушчоў увайшоў у гісторыю савецка-амерыканскіх і савецка-сусветных дачыненняў. Памятаецца таксама выступленне Грамыкі на Генеральнай асамблеі. Я ніколі перад гэтым не чуў яго вымаўлення выразна такого беларускага, і мне гэта засталося запісаным на істужцы, калі ён Грамыка гаварыў пра танкі і самалёты ў родным склоне, у яго выходзіла, гаворачы па-расейску, танкаў і самалётаў. І мне тады выразна стала, што Грамыка, што б там ні казалі, што расеец ён ці не расеец, ён па вымаўленні свайму быў выразным гомельскім беларусам.
Нагадаю, сённяшні госць нашай перадачы – ветэран беларускай свабоды Ян Запруднік, які выступаў на нашых хвалях пад псеўданімам Арсень Загорны. На жаль, рэпартажоў Арсеня Загорнага з сесіі Генеральнай асамблеі ААН у нашых архівах не захавалася. З аўтэнтычнага эфіру 59-го году прапануем паслухаць гутарку з паэткай Наталлей Арсеньевай.
Мы запрасілі сёння нашую паважаную паэтку на кароткую гутарку, якая, мы верым, зацікавіць і нашых слухачоў. Спадарыня Арсеньева, на бацькаўшчыне ў мірныя часы вы вельмі шмат пісалі. Скажыце, калі ласка, як адбіліся на вашай творчай энергіі цяжкія гады вайны і, пэўна ж, нялёгкая ростань з родным краем?
Вайна? Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жудой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але столькі бяды было навокал, столькі крыўды рабілася нашаму народу, што я не магла маўчаць. І я пісала, шмат пісала, пішу і цяпер.
Апынуўшыся на захадзе, якія знайшлі вы магчымасці публікаваць свае творы?
О, друкаваць свае творы я маю дзе, абы пісаць. Вы ж ведаеце, тутка ў вольным свеце выходзяць і беларускія газеты, і часапісы. А апошнімі гадамі ў Нью-Йорку выдаецца і адмысловы літаратурны беларускі часапіс «Конадні», які задзіночвае ўсіх нашых паэтаў і пісьменнікаў без розніцы, дзе яны сёння апынуліся – у Амерыцы, Еўропе ці Аўстраліі.
Спадарыня Арсеньева, якія думкі і пачуцці выклікаюць у вас вашыя сябры па пяру у Беларусі, што змушаныя пісаць у умовах савецкае партыйнай літаратуры?
Я шчыра перажываю іхную нядолю, спагадаю ім, бо ўяўляю, як ім парою цяжка. Яны ж усе кахаюць Беларусь так сама, як мы тут. Бачаць тую велізманую крыўду, што вясяння дзеецца. І мусяць маўчаць, або пісаць стоя, з чым не пагаджаюцца, у што не вераць. Напішуць, а пасля... Ах, ды што тут казаць? Хто ж не ведае сяння ўмовы, у якіх жывуць там і нашыя пісьменнікі, і людзі на агул?
Вы, пэўна ж, не траціце надзеі, што прыйдзе час, калі і ў нас, у вольнай Беларусі, паэта будзе магчы выказаць тое, што яму на сэрцы ляжыць, а не тое, што хоча партыя.
Калі б я ў гэта не верыла, навошта былі б усе духовыя пакуты выгнання? Па што было б жыць на агул?
Вельмі дзякую вам, спадарыня Арсеньева.
Радыёвызваленне.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1959.
год у Беларусі. Менску адкрыўся дзяржаўны цырк, заснаваны саюз журналістаў Беларусі. У Менску адкрыты помнік Марату Казею і літаратурны музей Якуба Коласа. Паводле вынікаў перапісу насельніцтва у Беларусі зарэгістравана 8,054,648 чалавек. А зараз паслухаем, што гучала на хвалях Менскага радыё ў 1959 годзе. Эстрадная музыка працягвала развівацца ў традыцыйным акадэмічна-народным рэчышчы. Цяжка паверыць, што ў тым самым часе недзе грымеў рок-н-рол або калыхалася на цёплых хвалях боса-нова. Вось што замест Элвіса Прэзлі маглі чуць беларускія слухачы. Толькі жартавала музыка Мікалая Чуркіна на словы Адама Русака, выконвае саліст тэатру оперы і балету Міхаіл Дзянісаў.
Зачарованы хлопцы дзяўчынай красою, кожны сэрца дарыць ёй, назваць сваёю. Яною адказ будзем спадзявацца, пачакаем, паглядзім, нечага спяшацца, не чакала толькі іх нашая дзяўчына, на веселле на сваё хлопцаў запрасіла.
Аднак беларусы не замыкаліся ў сваёй местачковасці, пачаліся шырэйшыя культурныя кантакты са светам, хоць і ў жорсткіх рамках ідэалагічнай пільнасці. Вось прыкладам, група савецкіх пісьменнікаў наведала далёкую Аргентыну. Сярод іх быў і драматург ды кінасцэнарыст Кастусь Губарэвіч.
Нас, савецкіх людзей, страшэнна ўразіла антыснятарыя аргентынскай сталіцы, анархічныя паводзіны на вуліцах яе жыхароў. Іх нейкая дэманстратыўная непавага да свайго роднага гораду. Хоць што тут дзіўнага? Буэнос-Айрес тыповы капіталістычны, да таго ж наскрозь амерыканізаваны горад. А капіталістычны горад развівае ў чалавека ў першую чаргу эгаізм. Я раблю тое, што толькі мне прыемна, а ўсё астатняе мяне не цікавіць. У Буэнос-Айресе гэты эгаізм прымае ўжо нейкія пачварныя формы. Там, напрыклад, няма такой завядзёнкі, каб у трамваях, тралейбусах, аўтобусах, метро уступаць месца дзецям, старым, інвалідам. Па прывычцы уступаць сваё месца ў гарадскім транспарту, аргентінцы беспамылкова пазнаюць чужаземцаў і зусім шчыра здзіўляюцца ім. Як мы часам здзіўляемся, калі які-небудзь здаравяк не уступіць сваё месца інваліду ці старому чалавеку. З кожным днём Буэнос-Айрес раскрываўся перад намі як горад поўны супярэчнасцей капіталістычнага свету. Неахайнасць і бруд на вуліцах ужываюцца з шыкозным бляскам магазінаў, бараў. Тут уже конкуренция на каждом кроку. Кожная гандлёвая фирма імкнецца аздобіць свае магазіны лепш суседняй. Уваход і вітрына – візітная карта. Таму у кожнай вітрыне самыя лепшыя узоры тавару. Кожны уваход – самае лепшае спалучэнне медзі, сталі, дарагога шкла, цудоўна прыгожых пластычных мас. Уваход і вітрына павінны зяць, спыняць увагу, прыцягваць кожнага, каму нават і нічога не трэба купляць. З надыходам вечара на дапамогу прыходзіць неонавая рэклама. Цэнтр горада, гандлёвыя вуліцы бушуюць у полымі светлавых рэклам. Неонавая свістапляска літаральна слепіць, аглушае. Ну як тут не спыніцца для бліскучай вітрыны? І многія спыняюцца, стаяць, любуюцца, а ў магазін не заходзяць. Магазіны поўныя розных тавараў, а пакупнікоў няма.
Тут радыёвызваленне.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1959.
А зараз мы вертаемся зноў да ўспамінаў. Ян Запруднік распавядае пра савецкую выставу ў Нью-Йорку і пра першыя кантакты з прадстаўнікамі савецкай Беларусі.
У 59 годзе была савецкая выставка недзе ў ліпені. Таксама для нас это была вялікая падзея ў сэнсе такого жывога кантакту, бо ну, 59 год это ўжо это было гадоў 14-15, як мы пакінулі бацькаўшчыну. І сустрэча з жывымі людзьмі надавала значэнне ў сэнсе кантакту з тым светам, з якім мы прабавалі камунікавацца праз радыёхвалі. Но выстаўка вялікага ўражання не зрабіла на нас ў сэнсе знаёмства, азнаямлення з Беларусцю, бо гэтая Беларусь, яна была, ну, там стаяў трактор Беларусь, там яшчэ пару машынаў, але так яна не была выдзеленая на гэтулькі, наколькі сама рэспубліка на картах палітычных была выдзеленая ў сваёй канстытуцыі, была выдзеленая з гэтай савецкай федэрацыі. Так што ў нас было такое моцнае расчараванне, што мы не пабачылі тае савецкай Беларусі, якую мы сабе ўяўлялі ў сэнсе раўнапраўнага члена сям'і савецкіх народаў.
На заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент карэспандэнцыі Арсеня Загорнага, Яна Запрудніка, прысвечанай згаданай толькі што савецкай выставе 1959 году.
Ад самага пачатку свайго існавання бальшавікі ў большай ці меншай меры займаліся ашуканствам, выкарыстоўваючы людскую наіўнасць і неабазнанасць. Ашуканская да пэўнай меры і савецкая выстаўка ў Нью-Йорку, пры дапамозе якое грамадзяне Амерыкі маюць пазнаёміцца з жыццём у Савецкім Саюзе. Ашуканская асабліва ў тых сваіх раздзелах, што прысвячаныя штодзённаму быту падсавецкага чалавека. Гэты чалавек, паводле выстаўкі, забяспечаны не толькі добрай працай і выгадным адпачынкам, дармовай асветай і поўным медыцынскім доглядам, але і ўсім матэрыяльным дастаткам, ад маленькага цукерачка і сасіскі да тэлевізійнага апарату і бутэлькі шампанскага. Правадніки нью-йоркаўскай выстаўкі, схаваўшы сваё сумленне разам з партыйным білетам у кішэні набытых ужо тут касцюмаў, сваёй ламанай ангельшчынай даводзяць амерыканцам, што ўсё выстаўленае на выстаўцы поўнасцей даступнае працоўнаму чалавеку Савецкага Саюзу. Праўда, дзеля асцярожнасці на выстаўцы не падаюцца ні цэны, ні заработкі ў Савецкім Саюзе.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача Сергія Шупи «На хвалі свободи», присвячена 60-годдю нашого радіо. Наступну передачу, присвячену 1960 году, слухайте завтра.